gazte, alkate izan zirenekin, elkartu gara, eta ate joka ibili, eta burundaldera iritsi gara, altsasura, aldamenean dugu, Garazi Urrestarazu Zubizarreta, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, altsasuko udalean ibiletakoa.
Bai, tokatu zitzaigun, bere garaian, bai, bai.
Ze urtetan sartu zinen?
Ba, 2011, 2015 legintzaldian egon ginen.
Eta? Sartu zinenean zenbat urte zenituen?
Ba, 24. 24 eta ekainaren orain ez dizut esango zegunetan sartu ginen, baina larun bat azen eta ostiral horretan karrera amaierako proiektua aurkeztu nuen.
Ze hautagaitzarekin aurkeztu zinen?
Bilduko hautagaitzarekin.
Bai. Hauteskundeen aurretik hizketaldi batzuk izaten dira eta azkenean bukatzen duzu zerrenda buruan. Hori jakin zutenean etxean zer esan zizuten?
Bueno, etxean nahiko aste aldrebesak izan ziren hoiek, ez? Oraindik lehengo gunean aipatzen zuten eta bergogoratzen zuten, ez? Horri bili ginen legalizatu, ez legalizatu, bildu partido bezala eta deno geunden hor nora ezean, ez? Ez genekiela ahal izango genuen edo ez zerrenda atera. Eta, bueno, pues atera zen eta aurrera egin behar eta animoak etxetik
animoak.
Bai, bai.
Gauza bat, etxean animoak eta lagunek ze esaten zizuten?
Bueno, lagunek egia da kuadrilla, bueno, inguruko kuadrilla bat sartu ginela, hau ezaguna ginenak eta kalean elkarrekin ibilitakoak eta bueno, pues tira. Hor bagenuen babes puntu eder bat, ez? Eta egia esan, bueno, pues babesaz gain ba animoak ere ingurutik eta bueno.
Ongi, izaten da gero tarte bat, zeinetan ezautzen diren hautagaitzak eta hauteskundeak gauden. Tarte horretan, jendearen aldetik somatu zenuen zerbait?
Nik uste kriston ilusioa zegoela garai hortan, ez? Eta zerrenda ezberdin bat ginen, ere, ordura arte, pues ezakit, hain adin media bajuko zerrendarik izana zegoen altsasun. Eta, bueno, ba, kasu hori izan da, nik uste klima hori zela, ez?
Ilusioarena,
bai.
Eta ez da egit, ilusioa bai, baina alkatetza hartzea espero zenuen?
Ez, bada espada bildua zen. Pentsatzen dut hola goazela denok, ez? Bada espada, o bueno, munduko ilusio guztiarekin, eta bai, aukera hor dago, eta hortara goaz, ez? Alkatetzak lortzera goaz, eta geure ereduak udaletan txertatzera, baina ez, genuen espero inundik inora, ez?
Eta Garazi, bueno, ba, espero ez, baina sartu zinen hor, hautagaitzan, gero alkate bukatu zenuela, aurretik politikan edo bazenuen interesik?
Bai, nik uste udala naiz ta gure habitata ez izan, kalea izan zen edo izan da beti gure, ez? Gunea eta aritzeko gunea, bai, bueno, pues, ibiliak gara kontu baten edo bestean, ikasle garaitan, gaztetan, eta
orduan, pentsa dut, alkate izan aurretik, 2011ko ekaina hura baino lehen, aurreko aldietan ere, hogeita lau urte baino gutxiago zituen Garaziarrek botoa emango zuela aurreko hauteskundeetan.
Bai, ba, pare bat aldiz bai, askotan ez, pare bat aldiz bai, eta bai.
Gero, gauza bat da, hori, aurkeztea eta horrez hautatua izatea, eta bat batean ikusten duzu zure burua aginte makilarekin. Zure burua gaituta ikusten zenuen, momentu hartan?
Hombre, nik uste dakienik ez dela jaio, eta jakinda ez gara jaiotzen eta are gutxiago udala bezalako gune arrotz baterako, ez? Bueno, dena bezala prozesu bat da eta bueno, pues tokatu zitzaigun horra ere egokitzea eta prozesu hori bizitzea eta egia da denboratxoa ere behar dela udaleko, bueno, pues txoko zirrikitu eta
dinamikak
adibidez ezagutzeko, ez? Nik uste gogotxu hartu geniola lanari eta, bueno, erraz murgildu ginela lanean, gero errestasunik ez genuen izan. Mm-hmm. Egoera zena zelako eta, bueno, pues, legegintzaldi oso gogorra izan zen, bazinaren azkeneko urteak, ekonomikoki ere oso, oso zapalduak, oso blokeatuak.
Krisiaren okerrena.
Krisiaren okerrenean, Nafar gobernutik ere oso, oso blokeatuak eta oso menpeko. Eta, bueno, munduko humiltasun guztiarekin eta genekien onena ematen eta baina aritu ginen.
Zuen aurrekoa eta zuena fabrika kitxi eta notizia ekonomiko onik ez.
Ez, gure garaian sartu eta ja lehenengoan errezintza itxi zuten, baina lehenengo aste hortan. Eta bai, hortik ja bai, fabrika kitxi eta dinamika hortan. Azkenean okerrena bada biztanleek bizi duten egoera, ez? Eta ja, bueno, egon daitekeen drama sozial, ekonomiko, sozioekonomiko horri eustea, ez?
Gero hor ere, aipatu duzu, Nafarroko gobernua, baina, bueno, gauza bat da, udalaren dinamika, ba, bere Altsasukoa handia da, jende asko zareterako Altsasun, baina hainbat sail ditu udalak eta horiek kudeatzea gauza bat da, baina gero baduzue udala, sakanako mankomunitatea eta gainean Nafarroko gobernua, burokrazia edo administrazioaren egitura handi bat. Egitura hori nola irentsi zenuten eta nola zenolako digestioa egin zenuten hori guztia ezagutzeko?
Bueno, ba, egitura hori irenstea zaila da lauren artean eta minorian gobernatuta, ez? Horregaitik dira, bueno, pues, nik uste eskuzabaltasunez ere jokatu genuela momentuan eta beste talde politiko batzuei ere eskaini geniela udalean lanean aritzeko eta gurekin bueno, pues, gertutik lanean aritzeko aukera eta bueno, asko ez bazen ere lan batzuk hartu zituzten eta erronka batzuk hartu zituzten eta bueno, pues gure mailan udalean nik uste egokitu ginela eta minoria hortan ere jakin genuela batekin eta bestearekin gobernatzen. Eta gero bestetik ba mankomunitatean, bueno, pues zen egoera izan da ere gure esku zeudenak ere egin genituen eta ezin dugu ahaztu momentuan eta legegintzaldi hontan sortu zela garapen agentzia eta hori zela gure programetako helburuetako bat, gure mekanismo propioak sortzea eta bueno, pues hortik aurrera, ba, izan dituen edo eman dituen fruituak, ba, bueno, hor daude, eta ezin dugu aztu, ba, bueno, egoera okerrenean ere jakin genuela
bueno, pues, erantzuten,
edo bai, eta gero ja, bueno, pues, Nafar gobernura begiratuko bagenu, ba, lehen komentatu dudana, oso zaila zen, haiekin, bueno, pues, harreman estu bat mantentzea, normalizatu bat, Barzinaren azkeneko legegintzaldi hori, ez, bera presidentzian, ekonomikoki oso blokeatuak, oso estutuak geunden, udaletxeak, iaia, pues,
Inbertsiorik egiteko ez eder, eta
inbertsiorik ezin genuen egin, gastu korronteetarako ere oso mugatuak eta ordura arteko partidak ere murriztuta eta bueno, ba, gure egiturei ere aurre egiteko kriston zailtasunekin, ez? Eta horrek ba bueno, pues nolabait kateatu egiten zaitu eta zure politikei edo zure herriko beharrei aurre egiteko pues are zailtasun gehiago jarriz.
Bueno, udalentxean hor goiko gela horretan alkate, ez dakit referente gazteren bat zenuen politikan, mira, begiratuko dut honek zer egiten duen horrela, edo ez?
Bueno, referente baino gure kontsolamendua bat zen, beira sartu gara baten batzuk. Ez dakit nongo ezagutzen dut, bestea ere, pues beste, bueno, beste egoera batzutatik, beste, bai.
Eta, bueno, erreferentzia abertzere egiten duen begiratzen zenioten, batzutan, o
bai, bueno, gure egituran, bilduko egituran eta ezkerra bertzaleko egituran, bueno, pues bagenuen tartea elkarrekin egoteko, elkarren proiektuen berri jakiteko eta bueno, pues elkarre likatzeko nolabait, ez? Azkenean beste herrietan zer gertatzen den eta dinamikak nola aurrera ematen dituzten jakitea ere garrantzitsua da, ba zuzurean esartzeko eta altxasotik kanpo mundua badagoela eta existitzen dela ikusteko, ez?
Garazi, lehen aipatu duzu ilegalizazio garaia, baimenduko zuten aurkestea bildu do ez, hori hori izan duzan arrazoi nagusia sartzeko hautagaitzan edo bazegoen azpitegia, bueno, ba herrigintza edo bokazioren bat edo
arrazoi nagusietako bat izan zen, nagusiena ez bada, bai, bai. Horre ezin dugu aztu, legalizazioarekin etzela Euskal Herriko edo Ezker Abertzalearen edo Bilduren salbuespen egoera bukatu eta salbuespen egoera baten jarraitzen genuen, nahiz eta legal izan, ez? Ordurarteko Ezker Abertzalean egondako pertsona o zerrendetan egondako pertsonak ezin ziren hautagai izan. Hortaz, bueno, pues herri handietan ez dakit egoera ukiko zuten, baina herri txikietan azkenean gure belaunaldira jo behar izan genuen, bai ala bai, ez? Eta gaztetatik tiratu eta aurrera egin.
Udaletxera sartu eta alkate izan baino lehen, ez egit tokatu zitzaizun, sartu zinen zu, udalaren batzorderen batean, edo politika, udal politika instituzionalean tokatu zitzaizun parte hartzera?
Ez bazen nola keja potente bat egiteko edo plenoren batera joateko edo zan nahi dut konfrontazio moduan ez bazen ez eta egia da, bueno, pues konfrontazioa egon behar dela eta egongo dela, ez, politika gintzan beti eta nik uste horregaitik garrantzitsua dela ere udala geroz eta gertuago egotea bueno, pues herritik eta kolektibotatik eta herrigintzatik, ez? Eta tira bai tokatu izan zaigu hola arrotz sentitzen genuenean udala eta urruti zegoela ikusten genuenean, ez? Orain agian beste perspektiba batetik ere ikusten duzu, ez?
Eta behin barruan ze sentipen.
Ba bueno, onak eta txarrak, komediak eta komeriak eta bueno, ba tira, kontrolpean dena izatea oso 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 zaila dela eta nik uste momentuan momentukoak eta ezberdinak izango dira orduan genituen sentipenak eta orain izango genituenak, ez? Egoera ezberdina izan da, beste esperientzia bat edukita eta bueno, pues bai, kanpo faktoreak ere beste batzuk izan da ere, ez? Eta barruan zaudela, ba, bueno, pues, kriston estualdiak, momentu askotan, beste momentu batzutan bagauzak aurrera duazela sentitzen duzu, eta ondo, eta, bueno, pues, azkenian makinaria oso astuna da, eta kriston monstrua da udala, ez? Udala, uman komunitatea, dena. Eta horri, ba, bueno, pues, martxa jartzea, eta martxa kruzero martxa bat jartzea pues, komplikatua da. Ez?
Eta udal bati gaztetasunak zer ekarpen egiten aldio?
Bueno, balan egiteko beste modu bat. Nik uste eta lehen esaten nuena, nik uste oso garrantzitsua dela udala ainarrotz esentitzea, udala beste herramienta bat bezala ulertzea, eta, bueno, pues, kaleak zedioen entzun behar duela, kolektiboek zer dioten entzun behar duela, jendarteak zedioen entzun behar duela, eta horri eutxi, ez? Ez dela ente hola martziano bat, eta lan egiteko modu hortan sinisten dut eta hor zentratu beharko litzatekeela, ez? Eta herriarekin batera joan eta
behin barruan ja alkate zinela eta ari zinela alkate gisa jarduten, ba besik sentitu zenuen?
Bai, nik uste altxasu beti izan dela herri aktibo bat eta beti izan duela, bueno, pues oso muskulo potentea, bai arlor sozialean, kulturalean, bai, kiroletan, bueno, pues, esparru ezberdinetan, eta, bueno, pues, batzutan gehiago asmatuko genuen, eta beste batzutan gutxiago, eta ondo egindakoekin aurrera eta gaizki egindakoekin barkamena, baina bai, babes hori, bueno, pues jendeak ideiak ematen dizkizunean zer egin ta nola egin eta nola hobetu o bestea nola, bueno, pues hori ere laguntza da, ez?
Eta noizbait udalean alkate zinela, bazakite sentitu zenuen gazte izateagatik norbaitek nagusikeria hitz egitea.
Lehenengo momentutik. Gazte eta emakume gainera. Bai, bai. Eta horri aurre egitea, hori bai, zaila dela. Azkenean zure alor hain pertsonalean sartzean, horrek bai, horri aurre egitea bai, komplikatua izan zela. Egia da ere ez nintzela ni bakarrik. Eta hau bai, azpimarratu nahiko nukeela, bai, Garazi horrezara zu alkatea zen, baina nik uste hemen garrantzitsuena taldea dela ere, eta taldearen handik izan nuen babesa, eta taldeak suposatzen duena horrelako toki baten, talde lanean lan egitea, eta tira, gauzak ezain personalean, baizik eta ez, talde bat gara, eta taldeak erantzuten du, ez?
2011an sartu, 2015an atera, ardura ustean zer sentitu zuen Garazik?
Ba, bizitza hasten zela berriro ere.
bueno, 24 orduz alkate.
Hori da, 24 orduz 7 egun astean, Horre bai, hori bai hola dela. Eta bueno, pues ez da bapateko gauza bat, baina poliki poliki bazoa zure zama hori kentzen, edo zure, bueno, pues azkenean motxila bat joan zara poliki-poliki laburtetan betetzen, eta gero motxila hori ustutzen joatea, ba ez da lan erresa. Baina tira, bueno, pues, nire gauzetan zentratu nintzen, nire benetan maite nituen kontu hoietan eta egin nahi nituen hoietan, eta aurrera.
Osungi. Eta gaur egun jarraitzen duzu, udalaren martxa eta...
Jarraitzen dut udalaren martxa, bai, noski, bueno, ez hainbeste, ez dituta ingertuko oraintxe bertan kudeaketan dabiltzanak, sarri izaten dut ola sensazioa, ba, egunkarietan bakarrik agertzen dena, edo aldizkarietan, edo Twitterren, edo bestean agertzen denaz bakarrik enteatzen naizela, baina bai, saiatzen naiz jarraitzen.
Eta bukatzeko, Garazi? Bultatzeko tentaziorik?
Inolakorik. Orain ustut beste egin behar batzutan abiela eta beste konpromezu batzutan.
Ba, oso ongi, eskerrik asko azalpen horiek guztiak emateagatik, eta hurrengo bat arte.
Zuei.